Mali sirantolontana denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan cɛmaninw kunu alamisa novanburu kalo in tile 16 san 2023 indonesi jamana kan u ye sebaaya sɔrɔ kanadataw kan kanada celu kelen mali celu duuru o jaabi y'a to ni mali bena niyɔrɔ ta coupe du monde U17 8e de finale kɛnɛ kan ka da kan boko saba pulu kɔnɔna na jɔyɔrɔ filanan bɛ mali bolo kuru wɔɔrɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ o ye espaɲe ta ye kuru wolonfila jɔyɔrɔ sabanan bɛ uzbekistan bolo kuru naani kanada jɔyɔrɔ nanina na laban kanankolo espaɲe ni mali de bɛ ye 8e de finale la u ka kulu tɔgɔ la Hamidu Makalu Mali serantolantana camancɛma de ye ɲɔgɔndan tɔgɔ ta
o machi kɛra machi ɲana ni ne kun an ka laɲini ka esaye ka machi gɛn kɔn kanada pour y'a kalifiye donc ala ye kalifiyasiɔn d'an ma donc alhamdulilayi n man concentré machi nata la toujours ça fait plaisir ka kɛ homme du machi min ko équipe fo parce que c'est grâce à eux fɛnɛ ne sera ka kɛ homme du machi n'an ka encadrement staff bɛɛlajɛlen mu bɛɛlajɛlen fo on va rester toujours concentré comme on le fait inchallah maliɛn o an dɛmɛni duwawu ye n'ala sɔnna an be taa ni coupe ye mali la
Sanogo Kofema défenseur ya ira ko malini ni tukakan
mala foga barga da pa amu ma wobe ni victoire na re 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 ay victoire ga alhamdulillah jara yere ma de li mali en pefe ga de meni duwa e atola na la sonama amu kuna wu an on ga objectif fe me non on est venu pour prendre la coupe va doji ga se so ta na objectif amin se ba di mali armé ma wa barala amu fo wal no do we mu nga amasara du mani coupe
se ku kone chamanche ma ka fola bara ma jigin so folo mali fan fe
adam an kɔnɔ k'u presse tant que ala kana an nɔgɔ u bolo temps fort fɛnɛ b'a la wa anw t'u wasi u b'u ka temps fort sɔrɔ an ka an bɛ minnu fɛ ka b' an sɔrɔ de merci an kalifa ka tabu cam de final la ka ta fari final fɛnɛ la o to b'an yɛrɛ de bolo
Ibrahim Jara Mali jalatigi ye Mali ka se di Mali wolomasiri tabaw sɔrɔdasiw ma u kelen ka Kidali don Mali ta y'a la araba tɛmɛnen novanburu kalo tile 15
ni sebaa ye an b'a didi peuple maliɛn na ani armé maliɛn an ye match in préparé parce que match in don an kan ka gɛɲɛ jagoya pour an be se ka 8e de finale sɔrɔ an b'a la fɔ ala barikada coupe du monde ne do a match foyi ma nɔgɔ surtout k'a 8e de finale n'i cira dɔrɔn ka banne an b'an concentré sa match bɛɛ finale on prend match par match
Sumaila Kulubali Mali degeli karamɔgɔ ka fɔ la Kanada ni Mali ka ɲɔgɔndan nafa tun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Mali kan.
Sebaaya sɔrɔ a diyara n ye. C'était un match piège. On a pu gérer ça. Voilà barika da. L'essentiel 3 points sur la et puis qualification sur la. On va essayer d'abord ka récupération kɛ. Comme l'adversaire nous donne donc automatiquement bon, c'est pas un problème. Nous on va compter sur nos aspects et puis voilà, on va se communiquer, on va préparer voilà ça ka prochain tour. En fan en bas, on va afouka do ka yalsa. On a armé victoire sur Kidal. Ko félicitations à eux.
Mali ka 8e de finale ɲɔgɔndan bɛ tan. Tarata nata novembre kalo tile mɔni kelen san 2023 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore kala seli don.